რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია, გონსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. საქართველოს ეპიდსიტუაციის ფონზე საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ხალხმრავალი სამუშაო პროცესი იწყება, რის ეშინიათ მე ვნახებს.
შეში თუყურებთ თვლის დაწყებას, იმიტომ რომ მეტად ხდება რაღაც ურთიერთობა ახლოს ადამიანებთან, გამორთმევა, მიწვდა, დაკრეფა და დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ თვლში მონაწილეობდნენ ძირითადად აცრილი ხალხი.
სავარაუდოდ დარღვევას იკვლევს საგამოძიებო სტრუქტურა ერთ-ერთ მუნიციპალურ სამსახურში.
იყვნენ გაფორმებულები და არ დაჟინდნენ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 6 წლის კოვიდ ინფიცირებული ბავშვი გარდაიცვალა ციციშვილის კლინიკაში. ექიმების ინფორმაციით, რეანიმაციაში მართვით სუნთქვაზე მყოფ ბავშვს რამდენიმე მძიმე დაავადება, მათ შორის ცერებრული დამბლა ჰქონდა. კოვიდ ინფექციის ფონზე კი სეპტიკური შოკი განუვითარდა. მხოლოდ აგვისტოში საქართველოში კოვიდ ინფექციამ უკვე 1500-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, მათგან 78-ის გასული დღეღამის განმავლობაში. ბოლო 24 საათში ჩატარებული 21411 ტესტირებიდან კი გამოვლენილია კორონავირუსით ინფიცირების 1915 შემთხვევა. უქმე დღეებში ტესტირების მაჩვენებელი როგორც წესი იკლებს და შესაბამისად სხვა დღეებთან შედარებით ნაკლებია დადასტურებული შემთხვევების რიცხვიც. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ გაბუნიას თანახმად, ბოლო დღეღამეში 1000-ზე 21 ახალი შემთხვევა ვითარება სრულად არასახავს შაბათკვირის გამო, თუმცა წინა ანალოგიურ პერიოდზე 1000-ით ნაკლებია.
არის გარკვეული სტაბილიზაციის ნიშნები, ანუ ჩვენ პიკი გარკვეულწილად გადავიარეთ და ეხლა დაიწყება დაღმასვლის ეტაპი, მაგრამ აქ მთავარია ის, თუ რამდენად სწრაფად მოხდება დაღმასვლა და ამდენად პრევენციული ღონისძიებები, რომელიც აქამდე ჰქონდა გატარებული, ეხლა არანაკლებ კიდევ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არ მოხდეს კვლავაც ესკალაცია. რაც შეეხება გარდაცვალების შემთხვევებს, გარდაცვალების შემთხვევების კლება ჭირდება გარკვეული პერიოდი, დაახლოებით 2 კვირა არის ის პერიოდი, როდესაც შემთხვევების სტაბილიზაციას შემდეგ უკვე მოყვება გარდაცვალების სტაბილიზაცია, ასე რომ ჩვენი მოლოდინით იგინგვარია, რომ ოქტომბრის დასაწყისში შვიდი უნდა იყოს, თუმცა მანამდე მოგვიწევს საკმაოდ სერიოზული პერიოდის გავლა.
როგორც ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, ეს კვირა გვიჩვენებს, შენარჩუნდება თუ არა პლატო, თუ იქნება შემცირების გარკვეული ტენდენცია. ეს დამოკიდებულია პრევენციული ზომების ინტენსივობაზე, ვაქცინაციის აქტივობასა და იმაზე, თუ სად გაწყდება გადაცემის ჯაჭვი. უთხრა დღეს მედიას თამარ გაბუნიამ იმუნიზაციის საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ. რაც შეეხება იმუნიზაციას, გასული დღის განმავლობაში, ანუ 29 აგვისტოს, საქართველოში აიცრა 17,670 ადამიანი. 15 მარტიდან ქვეყანაში გაკეთებულია 1,064,402 აცრა. ერთი დოზით ვაქცინირებულია 780,948 მოქალაქე, ანუ მოზრდილი მოსახლეობის 37.3%. სრულად ვაქცინირებულია 383,454, რაც მოზრდილი მოსახლეობის 13.4%-ია. ეპიდემიოლოგების თანახმად, ეგრეთ წოდებული საზოგადოებრივი იმუნიტეტისთვის საჭიროა აცრილი იყოს მოზრდილი მოსახლეობის 60% მაინც. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის პროგნოზით, ევროპასა და შუა აზიაში კოვიდით გარდაცვალების შემთხვევების მკვეთრად მატება ამოსალნელი. ამ ორი რეგიონის 53 ქვეყანაში კოვიდ ინფექციამ თითქმის ორწლიანი პანდემიის განმავლობაში იმსხვერპლა 1,300,000 ადამიანის სიცოცხლე. დეკემბრის დასაწყისისთვის კი ეს რიცხვი შესაძლოა კიდევ 236,000-ით გაიზარდოს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული დირექტორის ჰანს კლუგეს განცხადებით, ევროპასა და შუა აზიაში შემაშფოთებლად 10%-ზე მეტითაა გაზრდილი ბოლო ხანს ინფიცირების მაჩვენებელიც, რაც უფრო გადამდები დელტა შტამის ფართოდ გავრცელებას უკავშირდება. ჰანს კლუგემ მიზეზად დაასახელა შეზღუდვების მოხსნა და ტურიზმის გააქტიურებაც. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ქვეყნებს ვაქცინაციის გააქტიურებისკენ მოუწოდებს. Kabulis aeroportze dres ganxortsielebul saraketo ierishse pasuxisqebloba aigo Afganetshi mokmedma ekstremistulma dajkupebam Islamuri sakhamtsepo Khorasani. Ekstremistebis ganxadebit aeroports 6 raketa esroles da mati monatsemebit arian dashavebulebi. Manamde dres dilit amerikulma sardlobam da adastura rom Kabulis aeroports raketebi martlats esroles, tumtsa amerikeli samkhedroebis tanakhmat es raketebi Kabulis aeroportshi gantavsebulma საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა მოიგერია. დღეს როგორც დასავლურმა, ისე ავღანურმა მედია საშუალებებმა გავრცელეს ცნობები იმის შესახებ, რომ ამერიკული უპილოტო საფრენი აპარატის გამოყენებით 29 აგვისტოს განხორციელებული შეტევის შედეგად დაღუპულია სუმცირე 10 მშვიდობიანი ავღანელი, მათ შორის ბავშვები. ამერიკული სარდლობა ჯერჯერობით აცხადებს მხოლოდ იმას, რომ ინფორმაცია სწავლობს. 29 აგვისტოს ამერიკელმა სამხედროებმა ქაბულში დაბომბეს აეროპორტისკენ მიმავალი ავტომანქანა, რომელშიც პენტაგონის ინფორმაციით ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრები იმყოფებოდნენ და აეროპორტში ახალ ტერაქტს ამზადებდნენ. ერთი დღით ადრე ამერიკულმა ავიაციამ განახორციელა კიდევ ერთი იერიში, რომლის შედეგად ოფიციალური მონაცემებით ლიკვიდირებული იყო ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ორი წევრი. ამ ავიადარტყმებს წინ უძღოდა ქაბულის აეროპორტთან 26 აგვისტოს მომხდარი ორი აფეთქება, რომელზეც პასუხისმგებლობა აიღო სწორედ ავღანეთში მოქმედმა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამური სახელმწიფო ხორასანი. ამ თავდასხმების შედეგად დაიღუპა 200-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის 13 ამერიკელი სამხედრო. ხვალ უნდა დასრულდეს ქაბულიდან ამერიკელი სამხედროების გაყვანა. სწორედ ისინი უზრუნველყოფდნენ ავღანეთის დედაქალაქიდან ევაკუაციის უსაფრთხოებას. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და სხვა სახელმწიფოებმა ავღანეთიდან საკუთარი მოქალაქეების და თალიბანის რეჟიმს გაქცეული ავღანელების ევაკუაცია მას შემდეგ დაიწყეს, რაც 15 აგვისტოს რადიკალურმა დაჯგუფებამ დაიბრუნა 20 წლის წინ დაკარგული ძალაუფლება. თეთრი სახლის მონაცემებით, ბოლო 24 საათში ქაბულიდან ევაკუირებულია კიდევ 1200 ადამიანი. სულ 15 აგვისტოდან ავღანეთიდან გაყვანილია 120,000-ზე მეტი ადამიანი. ქვეყნების უმრავლესობამ საკუთარი მოქალაქეების ევაკუაცია უკვე დაასრულა და საევაკუაციო რეისები ქაბულის აეროპორტიდან შეწყვიტა. როგორც უკვე გითხარით, ევაკუაციის ბოლო დღე 31 აგვისტოა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტრ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. მიუხედავად იმისა, რომ ჯანდაცვის სამინისტროში ეპიციტუაციის გარკვეული სტაბილიზაციის ნიშნებზე ლაპარაკობენ, ვითარება ისევ საკმაოდ რთულია და ეგრეთ წოდებული დადებითობის მაჩვენებელი ისევ 10% აჭარბებს ერთი კვირის და ორი კვირის შემთხვევაში. რაც შეეხება დღიურ მაჩვენებელს 30 აგვისტოს დილისთვის, ეს მონაცემი 8.94% იყო. სწორედ ამ მაჩვენებლების შემცირებას და შესაბამისად ეპიციტუაციის გაუმჯობესებას ასახელებს საქართველოს მთავრობა სასწავლო პროცესის შენობებში განახლების წინაპირობად. ეს დღეს კვლავ გაიმეორა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის და გაეროს ბავშვთა ფონდის მოწოდება იმის შესახებ, რომ ქვეყნებმა ყველა ზომები უნდა მიიღონ იმისთვის, რომ სწავლის პროცესი სწორედ სკოლების შენობებში განახდეს. შედარებითი სტაბილიზაცია შეიმჩნევა აჭარის რეგიონშიც, რომელიც კორონავირუსის ეპიდემიის მეოთხე ტალღის პერიოდში თბილისის მერე თბილისის შემდეგ მეორე ადგილზე იყო გავრცელების მასშტაბით და შესაბამისად ქვეყნის რეგიონებს შორის პირველი. რა ვითარება ამ დროისთვის აჭარაში, ამას ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
აჭარაში კორონავირუსის გავრცელების სტატისტიკამ იკლო. გასული დღეღამის განმავლობაში ინფიცირების 247 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. 748 პაციენტი კი გამოჯანმრთელდა. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის ნინო ნიჟარაძის შეფასებით
გვაქვს კლებადი დინამიკა, მაგრამ აქ კვირის ფენომენია გასათვალისწინებელი. მიუხედავად იმისა, რომ თითოეული ცენტრი ახორციელებდა დიაგნოსტიკას შაბათ კვირას, მაინც მოსახლეობის მომართვიანობა გაცილებით ნაკლები იყო. თუმცა ვფიქრობთ, რომ კარგად გამოვლინდა გამოხატულია სტაბილიზაციის მაჩვენებელი. დაინფიცირების პროცენტული მაჩვენებელი 6%-ია, ორი კვირის და ერთი კვირის გახავთ 8-9% ფარგლებში.
აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე ამბობს, რომ სისტემა გამართულად მუშაობს. თავისუფალი საწოლების რაოდენობა თერაპიულ განყოფილებებში რამდენიმე ათეულია, თუმცა მთავარი მოთხოვნა სამედიცინო დაწესებულებებში ახლა ინტენსიურ განყოფილებებზეა, სადაც ძიმე COVID პაციენტებს დიდი ხნით უწევთ მკურნალობის გავლა.
სულ გვაქვს აქტიური 8081 შემთხვევა დღეის მდგომარეობით, ჰოსპიტალში ყავდა დილის მონაცემით 1010, სულ 1070 საწოლი გახავთ მობილიზებული, 166 ინტენსიური თერაპიის საჭიროების მქონე პაციენტი ყავს და 53 არის მართვით სუნთქვაზე. თერაპიული საწოლები უკვე რამდენიმე დღე არის თავისუფალი, დაახლოებით 40-50 ფარგლებში. განსაკუთრებული მომართვიანობა ამ ეტაპზე გვაქვს ინტენსიური თერაპიის საჭიროების მქონე პაციენტების, რომელთა იცით დაყოვნება არის უფრო გრძელვადიანი, ამიტომ მათი ბრუნვა შესაბამის განყოფილებებში არის უფრო ნაკლები. ძირითადად ორიენტირებული ვართ გამოსავლებზე და შესაბამისად ამ პაციენტების მიმართულებით მაქსიმალურად ვცდილობთ არც ერთი პაციენტი არ დარჩეს ამ ბინაზე, ამ ქუჩაში და სერვისის მიღმა.
ნინო ნიჟარაძის თქმით, აჭარაში COVID პაციენტების დიდი ნაწილი 80% იმყოფება სახლში ოჯახის ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ. COVID პაციენტების 20% კი საჭიროებს სტაციონარში გადაყვანას, მათგან 5%-ია ინტენსიურ განყოფილებებში. კითხვაზე სამედიცინო სერვისებისა და სისტემის ნაკლოვანებებზე, რომლებზეც ბათუმში არაერთი პაციენტი მიუთითებს, მინისტრი ამბობს, რომ
დაავადების პროგნოზის და მიმდინარეობის შესახებ პროგნოზის გაკეთება ცოტა რთულია, ვინაიდან ეს არის ინდივიდუალური, დამოკიდებულია დიაგნოსტიკის ვადაზე, ზოგადად იმ კლინიკურ მდგომარეობაში, როდესაც ის შედის სტაციონარში, და რთულია რა თქმა უნდა ზოგადად საუბარი, მაგრამ ეს გახავთ მაინც კლინიკური ჯგუფის უფლებამოსილების საგანი და მათი შესწავლის საგანი, ამიტომ ვერ ვიტყვით ასე ზოგადად. თუმცა თითოეული შემთხვევის გაანალიზება ხდება რა თქმა უნდა და არსებობს ისიც სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტო, რომელიც განსაკუთრებულ და მძიმე შემთხვევებს აუცილებლად შეისწავლის.
ნინო ნიჟარაძის თქმითვე, განსაკუთრებულ რისკ ჯგუფს კორონავირუსის ახალი შტამის გავრცელების პირობებში ორსულები წარმოადგენენ, ამიტომ მათი ჩართვა იმუნიზაციის პროცესში მინისტრის თქმით მნიშვნელოვანია. კორონავირუსი ორსულობის 19 თვეში დაუდასტურდა ბათუმელ მსახიობ მეგი კობალაძეს. ამბობს, რომ ის და მისი ქმარი 2 თვე სახლში იზოლაციის პირობებში ცხოვრობდნენ. სად და როგორ დაინფიცირდა ცოლ-ქმარი, მისთვის უბრალოდ გაუგებარია. აცრაც ვერ მოასწრო, თუმცა როცა ტესტის პასუხი დადებითი მოვიდა, ცდილობდა სახლის პირობებში ექიმის ყველა მითითება დაეცვა.
მორალურად არ ვიყავი დასუსტებული და ვერ ვიტყვი, რომ რაღაცნაირად შეშინებული ვიყავი, არა. ფაულობრივად ლაღაც ვიყავი, დავდიოდი ფეხით სახლში, ბუშტებს ვერავდი, ყველაფერ გამოს ვაკეთებდი, რაც საჭიროა, ბევრ სიცხეს ვიღებ. და ხვდებოდი, რომ აი ვთქვა პირველი რაც დამაზიანებდა, ეს იყო ფსიქოლოგიურად, რომ დავცემულიყავი.
ექიმის რეკომენდაციით მეგი კობალაძე ბათუმის სამშობიერო სახლში ინფიცირების მეოთხე დღეს გადავიდა. ამბობს, რომ ქალაქის ერთადერთ საავადმყოფოში, სადაც ორსულ პაციენტებს მკურნალობენ, წასვლა არ უნდოდა, თუმცა ექიმა ორსულობის 19 თვეში მყოფი COVID პაციენტი მაღალი ტემპერატურით სახლში არ დატოვა. ამბობს, რომ COVID-ი მსუბუქად გადაიტანა, სამშობიეროდან მეშვიდე დღეს გაწერეს. ახლა საავადმყოფოში ყოფნის დროდან ყველაზე მძიმედ ისახსენდება, როცა იგებდა ამბებს დამძიმებული ორსული COVID პაციენტების შესახებ.
რა მიზეზი და წარმინდოდა დარჩენა სამშობიეროში, ეს იყო სხვა გოგოები, რომლებიც მართლა ისეთ რთულ სიტუაციაში არიან და ამის ყურება ჩემთვის ახლა ადვილი ნაღდათ არ იყო. ჟანგბადის აპარატი, რომელზეც დავდიოდით, იყო ერთი, რომელსაც ხმარობდით, თქვათ 40-40 წუთიან ერთი საათი. გოგოები ერთი ჟანგბადის აპარატი იყო, ისიც ხშირად ბუჭდებოდა და მესმოდა, რომ ვიღაცები გადაიყვანეს ქუთაისში. ხდებოდი, რომ რაღაც ცუდი ხდებოდა. მომსახურეობა ექიმების და ექსპერტების მხრიდან ყურადღებიანები არიან, თბილები არიან. ზოგიერთი ექიმი პირიქით აი შემოვდიოდა და გვავარჯიშებდა და გვამხნევებდა, მაგრამ სატურაციის აპარატი, ცნევის აპარატი, აი ესეთი რაღაცეები არ იყო გამართული. მე ჩემი სატურაციის აპარატი ვიყავ მისულდა ჩემი ცნევის აპარატი, მაგრამ ესეთი ელემენტარული პირობები, თქვა ეხლა მე რა შევამჩნიე, ერთი კვირა ვიყავი, არ არის, როგორც უნდა იყოს.
აჭარაში საერთო ჯამში დღემდე გამოჯანმრთელდა 55.678 პაციენტი. რეგიონში ერთი დოზი დაცრილია მოსახლეობის 27%-ზე მეტი, ორი დოზით კი 12.4%. გასული დღეღამის განმავლობაში აჭარაში 8 COVID პაციენტი გარდაიცვალა.
რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკალორთკი ფანძემ გიამბოთ აჭარის რეგიონში ამ დროისთვის არსებულ ეპიდსიტუაციაზე, რომელიც ადგილობრივი ჯანდაცვის სამინისტროს შეფასებით შედარებით დასტაბილურებულია. სიტუაციის სტაბილიზაციაზე ჯერჯერობით საუბარი არ არის მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის რეგიონების პრაქტიკულად უმეტეს ნაწილში. ასეთ რეგიონებს შორისაა კახეთი, სადაც ქვეყანაში გართულებული ეპიდსიტუაციის ფონზე ერთ-ერთი ყველაზე ხალხმრავალი სამუშაო პროცესი იწყება ამ დღეებში. რისი ეშინიათ მევენახებს, რატომ და რას ურჩევენ მათ, ამ თემას ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალალდაშვილი გააგრძელებს.
კახეთის რეგიონის იმ ნაწილში, სადაც 26 აგვისტოს სტიქიამ ყურძნის მოსავლის დიდი ნაწილი გაანადგურა, ნაადრე ვირთველი მიმდინარეობს. იქ კი, სადაც სტიქია არ ყოფილა, ყურძნის აქტიურ კრეფას ერთ კვირაში დაიწყებენ. წელს უკვე მეორე რთველი პანდემიის პირობებში ჩატარდება, თუმცა გასული წლისგან განსხვავებით მკვეთრად გაუარესებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების ფონზე. ამ კუთხით რთული ვითარებაა კახეთის რეგიონშიც. გაზრდილია როგორც ინფიცირებულთა, ასევე გარდაცვლილთა რაოდენობა. თვეზე მეტია კლინიკები, სრული დატვირთვით მუშაობენ. აქტიური რთვლის დროს მობილობა რომ კიდევ უფრო გაიზრდება, დაზუსტებით იციან სპეციალისტებმა. ინფიცირებულთა რაოდენობაც რომ არ გაიზარდოს, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი კახეთში ნელი ხიზანიშვილი მევენახეებს, ყურძნის მკრეფავებს, ღვინის ქარხნების წარმომადგენლებს და პროცესში ჩართულ სხვა პირებს მოუწოდებს, ატარონ პირბადე და დაიცვან სოციალური დისტანცია, ასევე გაიკეთონ ვაქცინა. ხიზანიშვილის თქმით, მოძრავი ამცრელი პუნქტები უკვე მთელი კახეთის მასშტაბით გადაადგილდებიან და იმედი აქვს, რომ აქტიური რთვლის დაწყებამდე ვაქცინაციის ტემპიც გაიზრდება.
სინოვაკი მოკლევადიანი, ანუ მეორეაცა ორ კვირაში უწევს და შესაძლებელია უკვე მალევე აიცას მეორეაცა და იქნება მოვასწროთ და ორიაცაც უკვე ისე რომ რთველი კარგად გადავიდან. მობილობა გაიზრდება, რა თქმა უნდა, მაგაზე ორი აზრი არ არის. ალბათ ახსრულებაზე კონტროლი იქნება, აი მაგალითად რითი გადაადგილდებიან, როცა კომპანიები არის, ეხლა როცა ერთეული და თვითდასაქმებული ცოტა ძნელია კონტროლი, მაგრამ კომპანიებზე კონტროლი იქნება აუცილებლად. დიდი კომპანიები, რომლებიცაც დაყავთ თველში, იმაზე რა თქმა უნდა იქნება აუცილებლად ახსრულება, რა ტრანსპორტით გადაყავთ, როგორ გადაყავთ, არის თუ არა დაცული ის რეგულაციები, არის თუ არა თქვათ ტრანსპორტში პირბადე გამოყენებული, გაღებული ფანჯრები, სანიტარული დამუშავება და ასე შემდეგ.
ყურძნის კრეფის პროცესში ერთდროულად ბევრი ადამიანი მონაწილეობს. როგორც მევენახეები ამბობენ, მაგალითად 5 ჰექტრიანი ვენახი ერთ დღეში რომ დაიკრიფოს, მინიმუმ 50 ადამიანია საჭირო. არიან ისეთი ფერმერებიც, ვისაც 5 ჰექტარზე მეტი ვენახი აქვს. ასეთ დროს მკრეფავთა რაოდენობა კიდევ უფრო იზრდება. რამდენიმე დღეში 40 ტონამდე მოსავალი ექნება მოსაკრეფი მევენახე ვაჟა ბატიაშვილს. თავად ვაქცინირებულია და სურვილი აქვს, რომ ყურძნის მკრეფავებიც ისეთი ნახოს, ვისაც ერთი დოზა მაინც ექნება გაკეთებული.
შეში თუყურებთ რთვლის დაწყებას, იმიტომ რომ ძალიან გაძლიერებულია ეს პანდემია. რთვლის დროს უფრო მეტად ხდება რაღაც ურთიერთობა ახლოს ადამიანებთან, იქ ვედრის გამორთმევა, მიწვა, დაკრეფა და ამდენად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ რთველში მონაწილეობდნენ ძირითადად აცრილი ხალხი.
უსაფრთხო რთვლის ჩატარების აუცილებლობაზე ლაპარაკობენ ღვინის კომპანიების წარმომადგენლებიც და მზადარიან ის რეკომენდაციები გაითვალისწინონ, რასაც მედიკოსებისგან იღებენ. ერთ-ერთი კომპანიის წარმომადგენელი აგაკი ცოფურაშვილი ამბობს, რომ
ყურძენი მოვა ხოდახო წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე მევენახესა და მეღვინეს შორის და დაკრეფილი ყურძენი წამოვა იმ დროს, როდესაც საწარმოში ამისი საშუალება იქნება და რიგი არ იქნება.
რთვლის ორგანიზებულად ჩატარებისთვის თელავში გახსნილია საკოორდინაციო შტაბი. წელს ამ უწყებას გარკვეული ძალისხმევის გაწევა მოუწევს რთვლის უსაფრთხოდ ჩატარებისთვისაც. თავად შტაბში 40 ადამიანი მუშაობს და როგორც ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუსლა ამბობს, შტაბის წევრებს კვირაში ორჯერ COVID-19-ზე ტესტირება უტარდებათ. თანამშრომელთა მორიგი ტესტირება 31 აგვისტოს არის დაგეგმილი.
ჩვენ შტაბის წევრები მაქსიმალურად ყველა ვართ პირველ რიგში ვაქცინირებულები, ვერიდებით ახლო კონტაქტებს მაჩორის თათბირებიც კი რიაცის ქვეშ გვაქოლმე.
დღესაც ვიყავით მაგალითად აგურის ღვინის ქარხანაში, აი რა ხდება გარეთ.
იმ ობიექტებზე სადაც სახელმწიფო არის შესული, ყველანაირად ვითხოვთ პირველ რიგში პირბადის აუცილებლობას და დისტანციის დაცვა, მინიმალური კონტაქტები, ცოტა რთულია უკვე ქარხნის გარეთ ეს რიგებში ამის კონტროლი და ერთია რომ არ გველალება და მეორე რომ უბრალოდ უკვე მოქალაქეობრივ პასუხისგებლობაზე და შეგნებაზე გავამახვილო ყურადღება, იმიტომ რომ უნდა ერთმანეთს გაუფრთხილდეთ, აქ ეს არის ყველაზე მთავარი.
ჩატარდება თუ არა რთველი პანდემიის პირობებში არსებული რეგულაციების სრული დაცვით, ეს პროცესის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი. მანამდე კი პრევენციის მიზნით ჯანდაცვის მინისტრმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ რთვლის დროს თუ ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდა, არ არის გამორიცხული კახეთის რეგიონში საველე ჰოსპიტალი მოეწყოს. წელს საქართველოში ყურძნის რეკორდულ მოსავალს ელიან. საპროგნოზო მაჩვენებელი 300,000 ტონაა. რთველი ოქტომბრის პირველ რიცხვ ამდე გაგრძელდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საგამოძიებო სამსახურმა დაიწყო გორის ერთ-ერთ მუნიციპალურ სამსახურში სავარაუდო დარღვევის შესწავლა. როგორც ირკვევა, ამ შესაძლო დარღვევის შესახებ სამსახურის ახლად დანიშნულმა ხემძღვანელმა განაცხადა, მისი წინამორბედი კი ამჟამად ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის ერთ-ერთ ლიდერთან ასოცირდება. უფრო მეტ ამის შესახებ რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა ფციაური მოგიყვებათ.
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური გორის მერიის კეთილმოწყობის აიფში შევიდა. მათ უკვე მოითხოვეს ბოლო წლების ფინანსური დოკუმენტაცია და დაკითხვაზე დაიბარეს აიპის თანამშრომლები. საგამოძიებო სამსახური განსაკუთრებით იმპირებით დაინტერესდა, ვინც კეთილმოწყობის სააგენტოში იყო გაფორმებული, სამსახურში არ დადიოდა და ხელფასს იღებდა. ეს ინფორმაცია ჟურნალისტებს აიპის ახლახანს დანიშნულმა ხელმძღვანელმა გიორგი ბარჯაძემ დაუდასტურა. ბარჯაძე სააგენტოს ხელმძღვანელად დაახლოებით ორი თვის წინ დაინიშნა. მანვე აღმოაჩინა თანამშრომლები, რომლებიც მიუხედავად იმისა, რომ სამსახურში არ დადიოდნენ, ხელფასს იღებდნენ. გიორგი ბარჯაძემ ისინი გაათავისუფლა და შესაძლო ფინანსურ დარღვევებზე საგამოძიებო სამსახურსაც აცნობა. ბარჯაძე ამბობს, რომ ახლა თანამშრომელთა გამოკითხვა მიმდინარეობს.
იყვნენ რამოდენიმე ადამიანი, რომლებიც იყვნენ გაფორმებულები და არ დაძიებდნენ და ჩემი ხელმძღვანელობით და დატოვეს სამსახურში.
ფინანსურ სამსახურში ატარებს რაღაც გამოკითხვას თანამშრომლები, ვინც არ დადიოდნენ სამსახურში წინა პერიოდში. ამ დაკავშირებით ატარებენ რაღაცა გამოკითხვებს, მიბარებენ, იქცებიან და ჩვენს როგორც ეს რეგიონ ჩვენს პასუხს. კონკრეტულად ორიენტაცია ვიზიათ აღებული წინა დირექტორზე თუ ვიზიათ ზუსტად არ ვიცი. ფინანსური დოკუმენტაცია კი მოითხოვეს, გამზადებულიყო, მაგრამ არ წაუკიეთ.
აიპის თანამშრომლებს მათ სამსახურში მიმდინარე გამოძიების შესახებ დეტალური ინფორმაცია არ აქვთ. ისინი ახლა გამოკითხვებზე დადიან. ოპოზიციური პარტიები კი წლების განმავლობაში საუბრობდნენ იმის შესახებ, რომ აიპებში კადრების რაოდენობა კატასტროფულად იზრდებოდა. შესაბამისად იზრდებოდა მათი დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდანაც და ეს მხოლოდ ერთი კონკრეტული აიპის პრობლემა არ არის. ოპოზიცია იმაზეც საუბრობდა, რომ სამსახურებში მხოლოდ მართველი პარტიის ლოიალობის ნიშნით ასაქმებდნენ და შემდეგ ამ დასაქმებულებს ქართული ოცნება სხვადასხვა ღონისძიებებში იყენებდა. მაგალითად, ჟურნალისტების წინააღმდეგ მოწყობილ აქციებში. ამ მიმართულებით ყველაზე მეტად კულტურის და ტურიზმის აიპის თანამშრომლები აქტიურობენ ხოლმე. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა ბალიაშვილი ამბობს, რომ ეს არის მავნე პრაქტიკა, რომელიც ხელისუფლებამ დანერგა და აიპები კორუფციის, ბუდეთ და თანაპარტიელების დასაქმების ბიუროდ აქცია.
გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის თითქმის ნახევარი ხმარდება აიპების დაფინანსებას და წლებია ჩვენ ვამბობთ, რომ აიპები ძირითადად გადაქცეულია ქართული ოცნების აქტივისტების დასაქმების ბიუროდ. შენობებშიც კი არ არიან ნამყოფები აიპების, სადაც ოფიციალურად არიან გაფორმებულები. ხელფასს იღებენ ისე, რომ არიციან სად და რასაკეთებენ.
ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი ვახტანგ მარწყვეშვილი კი მიიჩნევს, რომ არჩევნების წინ ხელისუფლება საქმიან იმიჯს იქმნის და საქმეს რეალურ გამოძიებასთან საერთო არაფერი აქვს, რადგან ქართულ ოცნებაში ყველაზე კარგად იციან სად როგორ არის კადრები გაბერილი.
ბოლშევიკები დიდი ხანია სიტყვებს აიპს იყენებენ, როგორც ფული საკეთებელ მანქანაზე ძალიან დიდ ზარალს აყენებენ. ფალაქს არჩევნებიდან გამომდინარე არჩევნები ნაბოთ როგორც ყოველთვის საქმიან იმიჯი აქვს, თუმცა ხელისუფლებას რეალურად გადაივლის არჩევნები და გაგრძელება ეს სიგები დაიდო, ისევე ფულის კეთება როგორც აქამდე აკეთებდნენ.
ჯერჯერობით უცნობია აღიძვრება თუ არა კონკრეტული პირების მიმართ სისხლის სამართლის საქმეები ბიუჯეტის თანხის არამიზნობრივი ხარჯვის ფაქტზე. აღსანიშნავია, რომ გიორგი ბარჯაძის დანიშნვამდე სააგენტოს ყოფილი გუბერნატორის, ამჟამად პარლამენტის წევრის და გახარიას გუნდის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ხოჯევანიშვილის თანაკურსელი ბაჩანა გვიანიშვილი ხელმძღვანელობდა. ისიც უცნობია, დაიწყებს თუ არა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური სხვა აიპების შემოწმებას. გორის კეთილმოწყობის სააგენტო ყოველწლიურად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 3 მილიონი ლარით ფინანსდება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალიაბების შესახებ. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს უარყო სოციალური მედიით, ასევე ზოგიერთი მედია საშუალებით გავრცელებული ცნობები იმის შესახებ, რომ საქართველოში რუსულ კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერთან დაკავშირებული რუსეთის მოქალაქე იმყოფება და ასევე საქართველოში მოქმედებს კომპანია, რომელსაც კავშირი აქვს ვაგნერთან. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, რომ ეს ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება და საქართველოში არ იმყოფება კერძო სამხედრო კომპანიასთან დაკავშირებული რუსეთის მოქალაქე. წლების განმავლობაში მისი გადაადგილება საზღვარზე არ ფიქსირდება და ასევე ნებისმიერი ორგანიზაცია, რომელიც შესაძლოა უკავშირდებოდეს ვაგნერს, ნებისმიერი სახით საფრთხეს უქმნიდეს სახელმწიფო უსაფრთხოებას, საქართველოში არ ფუნქციონირებს, მსგავსი საქმიანობა კი კონტროლზე აყვანილი და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აკონტროლებს ამ პროცესო ნათქვამია განცხადებაში. სუსი ასევე აღნიშნავს, რომ ამავე კონტექსში გავრცელდა ინფორმაცია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების შესახებ, რომლებიც ასევე შესაძლოა დაკავშირებული ყოფილიყვნენ კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერთან ან სხვა გასამხედროებულ დანაყოფებთან. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს, რომ დასახელებული პირების აბსოლუტური უმრავლესობა დაკავშირებულია აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმთან და ისინი საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე არ იმყოფებიან. სუსის განცხადებითვე, პირები, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმთან და შესაძლოა ფლობდნენ საქართველოს მოქალაქეობას, ბოლო 10 წელია ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე არ ფიქსირდებიან. იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე პირი შეცდება ან გადმოკვეთს ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლირებულ ტერიტორიას, მათ მიმართ გატარდება შესაბამისი ღონისძიებებიო. დღეს ცნობილი გახდა, თუ რა შედეგი დასრულდა წლევანდელი ერთიანი ეროვნული გამოცდები. უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვა 29362 აბიტურიენტმა. შესაბამისად, რეგისტრირებული აპლიკანტებიდან 76% გახდა სტუდენტი. როგორც შეფასების და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში ნაცხადებენ, 10769 აბიტურიენტმა მოიპოვა დაფინანსება, საიდანაც სახელმწიფო გრანტი მიიღო 6545-მა, 4224 კი სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ უფასო ფაკულტეტებზე გააგრძელებს სწავლას. კერძოდ სახელმწიფო გრანტი მოიპოვა 100%-იანი გრანტი მოიპოვა 1011-მა აბიტურიენტმა, 70%-იანი გრანტი 1494-მა და 50%-იანი გრანტი 4080-მა აბიტურიენტმა. გამოცდების და შეფასების ეროვნულ ცენტრში ასევე აცხადებენ, რომ აბიტურიენტთა პირველი არჩევანის მიხედვით სხვა წლების მსგავსად სამართალი, ბიზნესის ადმინისტრირება, ფსიქოლოგია და ჯანდაცვის მიმართულება ლიდერობდა. წელს ასევე გამოიკვეთა განსხვავებული ტენდენციაც და მოთხოვნად მიმართულებებს შორის გაჩნდა გრაფიკული დიზაინი, საშემსრულებლო შემოქმედებითი ხელოვნება, ვეტერინარია, კომპიუტერული მეცნიერებები. ასევე გაიზარდა ქართული ენის მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხულთა რაოდენობა, სადაც ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები ჯერ ქართულ ენას ეუფლებიან და შემდეგ აგრძელებენ კონკრეტული მიმართულებით სწავლას. შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მონაცემები ჩარშანდელთან შედარებით წელს ამ პროგრამებზე დაახლოებით 300 აბიტურიენტით მეტმა მოიპოვა სწავლის გაგრძელების უფლება. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.